V sobotu 16. listopadu zemřel ve věku 83 let básník, překladatel, esejista Zbyněk Hejda. Debutoval v 60. letech, po sbírkách A tady všude muziky je plno a všechna slast už oficiálně nepublikoval. Zhruba ve stejné době vznikající sbírka Blízkosti smrti vyšla až samizdatově v druhé polovině 70. let, stejně jako třeba Lady Feldhamová. A teprve z kraje 90. let si čtenáři mohli přečíst celé Hejdovo dílo v reedici, posléze v jednosvazkovém souboru a od letošního roku v jeho revidovaném vydání. V Mozaice vítám literární historiky a editory Vratislava Ferbra. Dobré ráno.
Dobré ráno.
A Michala Špirita, tak já vám pěkný den.
Dobré ráno.
Vratislave, vy jste spolu s Antonínem Petruželkou editorem toho jednosvazkového souboru z roku 1996, který vyšel v Torstu. V čem spočívala revize pro letošní vydání v triádě? Máme už Hejdovo básnické dílo takzvaně v úplnosti, známe ho?
Tak ta revize spočívala v znovu srovnání s rukopisy, že vlastně vždycky se porovnávaly ty jednotlivé otisky a vlastně Zbyněk Hejda, když si to tak spočítáme, respektive podíváme se do ediční poznámky, tak on vlastně ty věci publikoval dosti často. To znamená srovnat jednotlivé otisky, zdali tam nejsou chyby a nově to v tom celku adjustovat. Jestli je celé dílo, pokud mám za to, tak básnické dílo, které vlastně je poměrně komorní, tak je vydáno až na pár fragmentů, respektive věcí, které byly v rukopise a které jsme kdysi nezařadili do sbírky Vals Melancholik, tak řekl bych, že je vydáno.
Nakladatelství Triáda už kromě básní v tom trojsvazkovém díle Zbyňka Hejdy vydala loni svazek kritiky a glosy. K vydání ho připravil Michal Špirit. Vy jste vybral Hejdovy články a rozhovory o literatuře, o výtvarném umění, o historii. Co nám takto soustavné čtení umožňuje zahlednout? Co nám říká o Hejdovi básníkovi a co nám říká i o Hejdovi nebásníkovi?
Kritické dílo Zbyňka Hejdy není nějakým soustavným komentářem k jeho tvorbě básnické. Já myslím, že tam je taková paralelnost nebo souběh a pokud bychom chtěli tyhle dvě složky v jeho osobnosti spojovat, tak bych asi spontánně řekl, že to bylo vážení každého slova, že tak, jak Zbyněk Hejda nepublikoval básně, jak se říká, jako na běžícím pásu, tak vážil i své kritické soudy. Těch šest básnických sbírek je stejně střídmých a koncentrovaných, vlastně jako každý Hejdův životní postoj i kritický soud o výtvarném díle nebo díle literárním.
Hejdovo dílo básnické tedy není rozsáhlé, těch šest básnických sbírek za 40 let, od roku 1957 do roku 1996. V čem je podle vás významné, čím je podstatné?
Tak asi tou intenzitou, tím, že se Hejdovi podařilo vlastně vytvořit osobitý básnický svět, respektive poetiku, tou kompaktností, ale i tím, že vlastně, když se něco ku příkladu v Blízkostech smrti naučil, tak dovedl to rozpustit a to drobné, teď myslím třeba věci rytmické, nebo co se týče dikce, rozpustit v následující trošku jiné, nebo zcela jiné sbírce Pobyt v sanatoriu. A pak bych řekl, že určitý opravdu vzácnost české poezie je to, že Zbyněk Hejda má takovou schopnost vystavět, napsat ontologickou jinakost věcí. Ta slova jako nikde, nikam, ta nejsou náhodná a tímto tou komorností a ojedinělostí mi vlastně připomíná takového, koukám úplně jinam, Juana Rulfa. Je to sugestivní, fantazijní svět poezie, která je vzácná.
Michal Špirit?
já bych to lépe neřekl, jako úplně vedlejší poznámku k tomu, co říkal Vratislav. Vzhledem k tomu, že jde o 40 let tvorby, která vznikala v určitém konkrétním historickém kontextu, je mimo jiné pozoruhodné, že, jak to říci, abych se nevyjadřoval nepřístojně, že tam žádné dějiny Československa, nebo můžeme říci dějiny literatury, nebo specifický kontext zdejšího psaní vůbec není patrný. A to myslím jako velký kompliment té poezii.
Pokud se přidržím toho kontextu, kritik Antonín Brousek napsal ještě před vydáním knihy Všechna slast, že patří k zaručeně talentovaným a svéprávným debitům a zralým. Kritik Bohumil Doležal o ní psal jako o poezii mimo kontext. V jakém kontextu v těch 60. letech se Hejdova poezie objevila?
Tak ono to zase nemá úplně bez kontextu, ale ten
co
kontext
s tím kontextem třeba i
v polovině.
Co s tím kontextem třeba provedla, jak ho proměnila?
V polovině 60. let naštěstí už ten kontext byl poměrně různorodý. Byl to opoštěný debut v mladofrontovní edici Mladé cesty a vlastně to je docela pestrá edice, ale když si přečteme ty básně, zejména teda ty artistní věci, tak vlastně si klidně do kontextu můžeme dát básně Věry Linhartové. Jo? To znamená, ta hra, ta poezie, ta herní stránka poezie, řekněme, ve stránce rytmické, fonické, tak určitý kontext má. Samozřejmě něco jiného je ten kontext těch mytologémat, ten osobitý svět, který, jak říkám se, Zbyňkovi Hejdovi podařilo sestrojit, tak ten je poměrně vzácný.
Zajímalo by mě, zda vnímáte Hejdu jako básníka umanutého, zda ho vnímáte jako básníka pouze několika témat, jako smrt, erotika a tak dále, anebo zda bychom se neměli zaměřit na jiná jeho třeba méně nápadná témata, řekněme, jako je ironie.
Ne, myslím, že Hejda rozhodně není monotematický básník a že ten povrch, kde se vyskytují záporky ni nebo ne, nebo smrt, nebo hrob, můžou mást a že ten svět je jednak původní a jednak komplexní.
Michal Špirit, Vratislav Ferber.
No, je tam umanutost, je tam, a to je síla té poezie, je tam naléhavost. Jistě, že se akcentovaly ty dvě dynamis, jako Thanatos a Eros, ale řekl bych, že jsou nejpodstatnější. Ovšem, jak říkám, je tam třeba silný moment viny, silný moment chvění, silný moment bázně a vedle toho takový ten jemný sotva postřehnutelný humor.
V Nekrolzích jsem se dočetl i to, že Hejda je pesimistický lyrik. Vnímáte jeho poezii jako pesimistickou? Michal Špirit.
Ne, to rozhodně ne. Možná asi pisatelé chtěli říci skeptický nebo neoptimistický, ale to jsou, myslím, naprosto bezvýznamná nebo suspektní označení. Je to, co říkal Vratislav, je, myslím, nejpřiléhavější a ten osobní vesmír, který vedle sebe staví, jak můžeme říci, počitky profání každodenní nebo v úvozovkách nepoetické, s těmi, můžeme říci, věcmi básnictví, ten se dá stěží vystihnout nějakým takovým jedním slovem, jako je optimismus nebo pesimismus.
Oba jste se Zbyňkem Hejdou na jeho knihách se podíleli jako editoři nebo redaktoři. Vratislave, vy jste s Antonínem Petruželkou Hejdu vydávali v samizdatové edici Kde domov můj, ale byli jste i redaktory už zmíněné sbírky Vals melancholík. Jak vzpomínáte na tuto spolupráci?
spolupráce byla dobrá, protože byla věcná. To byl jeden cenný rys Zbyňkovy osobnosti, věcnost. To znamená, v blízkostech smrti jsme hlavně kontrolovali, aby tam nebyly nějaké zděděné chyby z toho obtahu, z kterého jsme to editovali pro KDM, aby tedy zaumné básně vyšly v pořádku. Ale práce to byla poměrně ne tak svízelná. Horší to bylo už, respektive delší práce byla, když jsme se Zbyňkem pracovali nad Blatným, nad pomocnou školu Bixli, tak to byly dlouhé hodiny v hájích, kde jsme se dávali a luštili významy Blatného makaronštiny. A Vals Melancholik, to vlastně by už přesahovalo trošku práci ediční, protože jsme z takové změti se pokoušeli dát dohromady sbírku. Zbyněk byl tehdy po operaci tumoru a ta práce měla i takovou, řekl bych, sebezáchovnou funkci a mám za to, že se vlastně z těch fragmentů, z věcí starších, hlavně teda 80. let, podařilo udělat takový jako porézní epilog jeho básnického díla.
Michale, vy jste jako redaktor Revolver Revue tiskl Hejdovi básně, ale i jeho esejistiku a kritiku, o které jsme se už zmínili. Nakolik se Hejda podílel na pořádání, vydávání svých věcí, třeba i toho Výboru snů?
Tak Sny je autorský výbor, ve kterém je jednak vybráno z již vydaného díla a zařazeno z rukopisů jen to, co autor, tak říkajíc, pustil z ruky. To je knížka, která je původní, ale současně má v sobě ten aspekt té vnitřní nebo tematické antologie nebo antologičnosti. A jinak musím se zase dovolat toho, co říkal Vratislav, Zbyněk Hejda byl nesmírně věcný. Nenadělal příliš mnoho řečí a když měl nějaké přání vzhledem k vydávání své vlastní tvorby, tak ho prostě řekl a hotovo.
Loni v září jste u příležitosti vydání Hejdových kritik a glos vyzdvihl jejich aktuálnost a také to, že se Hejda vyjadřoval kriticky vlastně ve všech žánrech, v kritikách, stejně tak v glosách. Tím odkazuju už na ten název. V čem tu aktuálnost spatřujete?
Je to životní postoj, který je jaksi mimo nebo stranou momentálních partikulárních zájmů, nebo jak to říci, je to postoj, který není diplomatický a nepřihlíží k tomu, jestli pociťovaný a formulovaný soud může mít nějaké postranní následky vzhledem k věci, na které člověku záleží, ale přesto stojí za to ji asi obětovat, aby člověk udržel svoji integritu.
Do té knihy kritiky a glosy jste zařadil i vybrané rozhovory, protože už se Zbyňka Hejdy na nic zeptat nemůžeme, snad si můžu dovolit otázku, na co jsme se ho podle vás nezeptali, nebo na co jsme se měli ptát.
To je hrozně těžké. Já myslím, že Zbyněk Hejda toho měl mnoho co říct také o období po roce 90. A toho velmi lituju, protože jakkoliv se nacházel už v důchodovém věku a verše od 90. let nepsal, tak byl v tom nejlepším slova smyslu pozorným, zaujatým občanem téhle země. Zní to dutě, ale jeho starost o věci obecné, která navazovala na jeho angažmá ve výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, na jeho podpis Charty 77, na jeho členství v redakční radě Střední Evropy, na politickou situaci nejenom u nás, ale abych tak řekl, v euroatlantické civilizaci, ta byla intenzivní a už je to taky skoro čtvrtstoletí.
A zároveň uměl ve svých rozhovorech neodpovědět. Vzpomínám si na jeden rozhovor s Vratislavem Ferberem, nebo který vedl Vratislav. Končí ho Hejda slovy, že nebude o své poezii mluvit, protože to, co chtěl říci, řekl poezí a tudíž není proč ji dále nějak komentovat nebo, řekněme, rozmělňovat a tak dále. Je jasné, že bychom mohli mluvit o dalších jeho aktivitách životních i které se týkají díla třeba překladatelského, o tom, že Hejda spoluzaložil samizdatový časopis Střední Evropa a tak dále. Skoro by se dalo říci, že velká část jeho kritického díla jakoby zůstala skrytá v hovorech, že je nezaznamenána. Zajímal se o aktuální témata, o politiku, film, byl bystrý glosátor.
Lapidární
glosátor.
V komunikaci lapidární a bystrý a byla tam vlastně často taková radost z, řekněme, trefně řečených věcí. Já jsem se Zbyňka nezeptal na to, respektive opakovaně ptal a nikdy nedostal odpověď na to, jak psal ty své zaumné básně, ale to jsou právě to, že on moc své dílo nekomentoval, ale nějakým takovým utkvíváme, jakým způsobem se vyjadřoval třeba, je to charakteristický k básnické stylizaci, autor velmi stylizovaný, když v Březinově debitu a básni o matce matka poklekala na mramor chrámu, tak se vlastně hezky rozčiloval, jaký pak mramor chrámu, dítě to dřevěná dlažba v počáteckém kostelíku. Tak to mi nějak tak zní, o tom bych ještě se Zbyňkem rád hovořil.
Michale, platí váš postřeh z poloviny 90. let, tedy skoro 20 let starý, že Zbyněk Hejda dosud v literární historii nezaujímá místo, kterému náleží?
To je otázka. Asi nikdo nemá jistotu, zdali ten či onen má to adekvátní místo v literární historii. Rozhodně se od poloviny 90. let Zbyněk Hejda také těmi vydáními stal součástí české literatury, kterou nebylo třeba hledat po antikvariátech nebo raritnějších edicích. Řekl bych, nebo odpověděl bych úhybem, ty nejvýraznější věci vidí literární historie vždycky, nebo registruje literární historie vždycky v nějakém odlesku a žádné dějiny nemohou spisovatele tím, že ho pojmenují, nějak ocenit. Já bych řekl, že nejpodstatnější je, že Zbyněk Hejda je stále čten, že to je, alespoň jak já se orientuju, u básníků mezi, řekněme, 30 až 50, jeden z nejvlivnějších domácích autorů a to je asi, řekl bych, pro někoho, kdo píše, to nejpodstatnější.
Hosty Vltavské mozaiky byli Michal Špirit, děkujeme, pěkný den.
Děkuju.
A Vratislav Ferber, také vám hezký den.
Pěkný den.